Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Κύριε Σπυρόπουλε, προφανώς αφορά άλλο πολιτικό φορέα και χώρο, αλλά θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πρώην Πρωθυπουργός και από ό,τι ακούμε και βλέπουμε και λίγο ξέρουμε, θα κάνει κάτι καινούριο κατά αυτόν στο πολιτικό σκηνικό με την ίδρυση ενός κόμματος στην πορεία του χρόνου.
Παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ και όλους εσάς που είχατε από ό,τι φαίνεται έγκυρο ρεπορτάζ, δεν μας έκανε εντύπωση η κίνηση του κύριου Τσίπρα. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το έχει αποφασίσει και σήμερα είχαμε την παρουσίαση αυτού του πρώτου σχεδίου του. Εγώ έχω μια καθαρή άποψη όσον αφορά το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην κεντροαριστερά και στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι όσον αφορά μόνο τη διακυβέρνησή του τα 4 χρόνια, αλλά και τα 4 χρόνια τα οποία ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή του κύριου Μητσοτάκη και την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 6,5-7 χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγήθηκε το δικό του κόμμα στην πολυδιάσπαση των προηγούμενων ετών. Και νομίζω ότι πλέον είναι και ο πρωταγωνιστής της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ.
Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, φταίει για ό,τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, φταίει ο Τσίπρας.
Δεν είπα αυτό, κύριε
Χατζηνικολάου. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Σπυρόπουλε. Γιατί, για παράδειγμα, φταίει ο Τσίπρας που κέρδισε ο Μητσοτάκης 2 φορές και δεν φταίει καθόλου το ΠΑΣΟΚ?
Γιατί ήταν
το καταλάβω.
Ήταν ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης την προηγούμενη φορά και αποδοκιμάστηκε από τον ελληνικό λαό. Πήρε από 32% που είχε πάρει στις εκλογές του 19, πήρε κάτω από 20%. Δεν είναι μια αποδοκιμασία της τάσης ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης?
Πήρε 18% όταν εσείς ακόμα και σήμερα που είστε αξιωματική αντιπολίτευση είστε στο 12%.
Είχαμε πάρει 12% τότε. Να μιλάμε για αποτελέσματα τα οποία είναι πραγματικά, όχι για δημοσκοπικά μόνο. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα στις εθνικές εκλογές. Αλλά πήραμε 12% σε μια εκλογική αναμέτρηση που το δίπολο εμφανιζόταν να παίρνει και τα δύο κόμματα πάνω από 30%. Δεν ήταν μια εύκολη εκλογική αναμέτρηση. Και όμως το ΠΑΣΟΚ πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Και το είπα αυτό την πρώτη τοποθέτησή μου. Γιατί στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε οι τρεις μας στο σταθμό σας, με είχατε ρωτήσει για το ενδεχόμενο να υπάρξουν συνεργασίες των προοδευτικών κομμάτων και μια συνεννόηση που να υπάρχει. Γιατί αλλιώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Η στάση αυτή του κύριου Τσίπρα δείχνει ότι όχι μόνο δεν συμφωνεί το ότι πρέπει να υπάρχουν ευρύτερες συνεννοήσεις, αλλά υπήρχε και μια απαξίωση στη δήλωσή του προς τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύονται στην Ελληνική Βουλή και όχι μόνο προς το δικό του.
Αυτή, γιατί εγώ διαβάζω ότι, όπως λέει, ότι αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις διοτέλειές τους για να προκύψει αλλαγή, θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή. Πού είναι η απαξίωση?
Ότι κανένα από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν εκφράζει την αγωνία των προοδευτικών πολιτών να υπάρξει μια μεγάλη σημαντική πολιτική αλλαγή. Εγώ, κατά την άποψή μου, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί στεταγμένα αυτά τα χρόνια που διανύουμε, με προγραμματικό πλαίσιο, όχι με αόριστες δηλώσεις, ούτε με εύκολες προεκλογικές υποσχέσεις όπως έκανε ο ίδιος στο παρελθόν. Προσπαθεί με τον πρόεδρο και το στελεχειακό του δυναμικό πάνω σε μια πολιτική πλατφόρμα να εκφράζει αυτή την αγωνία. Δεν είναι μια εύκολη. Δεν είναι εύκολος δρόμος. Ούτε είμαστε ικανοποιημένοι απόλυτα από το βαθμό τον οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή, έστω και δημοσκοπικά. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Αλλά γίνεται μια μάχη με ειλικρίνεια. Γίνεται ένα πολιτικό πρόγραμμα με δουλειά πάρα πολύ στη βάση των κοινωνικών προβλημάτων και νομίζω ότι και κοινοβουλευτικά έχουμε αναδείξει μια σειρά από θέματα που έρχονται και συμπράττουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου έρχεται σε μια ουσιαστική διαφωνία με την πολιτική που εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα μονοπόλια, οι οποία κυριαρχούν και οδηγούν σε τεράστιες αυξήσεις στην ακρίβεια, που οδηγούμε σε μια ανάπτυξη για τους λίγους και όχι μια ανάπτυξη που θα δίνει καλύτερες και νέες θέσεις εργασίας, που διαλύει το κοινωνικό κράτος αντί να το ενισχύει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα και τις κοινωνικές ανισότητες. Σε μια σειρά από τομείς νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δουλεύει προγραμματικά, ιδεολογικά, αλλά και βάσει στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία. Εκεί είναι ο δρόμος της πολιτικής
αλλά και οχυρωμένο κομματικά. οχυρωμένο κομματικά και με τις πόρτες κλειστές στο ενδεχόμενο συνεργασιών με τους άλλους φορείς. Γιατί ο κύριος Φάμελος, για παράδειγμα, σας έχει απευθύνει πάρα πολλές φορές την έκκληση να καθίσετε στο τραπέζι και να τα βρείτε.
Με τον κύριο Φάμελο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά και μιλάμε, σας το είπα και ξανά, με πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή δικά του εσωτερικά ζητήματα που ξεκινάνε από τις πρωτοβουλίες και από τα θέλω του πρώην Προέδρου του και πρώην Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, γιατί είμαστε εμείς το πρόβλημα σε μια γενικότερη συζήτηση και δεν είναι ο κύριος Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είπε ότι όλοι φταίγανε για την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο. Ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι βαρύδια στο κόμμα του εκτός από τον ίδιο και κανένα άλλο δημοκρατικό κόμμα δεν μπορεί να αντιταχθεί απέναντι στην πολιτική του κύριου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το Πασόκ δεν έχει καθόλου κλειστές πόρτες, κύριε Χατζηνικολάου, και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνη αυτό. Εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες πολιτικών συνδιασκέψεων και συνεδρίων σε ολόκληρη τη χώρα, συζητώντας για τα προβλήματα της περιφέρειας, τα προβλήματα των απομακρυσμένων χωριών, της Ελλάδας που ερημώνει, της Ελλάδας που νέοι άνθρωποι την εγκαταλείπουν για να πάνε σε μεγάλες πόλεις ή στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα δείγμα πολιτικής άποψης για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Και αυτό είναι μια πλατφόρμα πολιτικής σύγκλησης και με άλλα προοδευτικά κόμματα, τα οποία πιστεύουν πραγματικά σε αυτά τα προβλήματα, αλλά επιτρέψτε μου, κυρίως είναι μια πρόσκληση προς την κοινωνία και στους πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον καναπέ, απογοητευμένοι από όλους μας, και τους καλούμε να δώσουμε όλοι μαζί μια απάντηση.
Ναι, κύριε Γραμματέα, να σας ρωτήσω κάτι. Βέβαια, κάνετε μια ερμηνεία της δήλωσης Τσίπρα, αλλά δεν θέλω να μείνω στον Τσίπρα. Τώρα σχολιάζετε εσείς τώρα όλη την κουβέντα μας στον Τσίπρα. Αλλά μια προοπτική που θα έχει ένα ενδιαφέρον και ένα αποτέλεσμα θα ήταν η συνεργασία, συνεννόηση, δεν ξέρω τι μπορεί κανείς πρακτικά να το δει αυτό, των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων, των κεντρών, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο χώρος, ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης σήμερα, για να μπορούν να πάνε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Λέω απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν λέω απέναντι στο Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι σήμερα και θα ηγηθεί, όπως λέει, των εκλογών. Μεθαύριο μπορεί να μην είναι. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική? Γιατί βλέπω καθένας, το είπατε και εσείς, οχυρώνεται πίσω από τα εγώ του, πίσω από την καρέκλα του, από τις αγκυλώσεις του κλπ. Αυτό θέλει να δει ο κόσμος, αν υπάρχει. Και αυτό θα είναι, αν μου επιτρέπετε λίγο έτσι να το εξηγήσω, και μια πολύ σημαντική παράμετρος για να μπορέσετε να πείσετε ένα 20-25% που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των δημοσκοπήσεων.
Κοιτάξτε, γιατί θέλουμε καταρχήν να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και να μην συνεχίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Γιατί κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι δημιουργούνται περισσότερες ανισότητες και περισσότερα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι μια είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε οι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παίρνει τώρα την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ότι θα πάρει την έδρα, αλλά θα πάει στην Νέα Αριστερά.
Ναι, από γνωρίζουμε,
δηλαδή, η έδρα δηλαδή που είχε ο κύριος Τσίπρας χάνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και προστίθεται πλέον στη Νέα Αριστερά. Διότι ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας είπε: «Είμαι στη Νέα Αριστερά εκ της ιδρύσεώς της, θα πάρω την έδρα και θα πάω στη Νέα Αριστερά». Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από 26 πάει στους 25, ενώ η Νέα Αριστερά από τους 11 πάει στους 12. Έχει ενδιαφέρον.
Συνεχίζω, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, νομίζω να συνεχίσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, ναι, γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε και για την απεργία πείνας Ρούτσι και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευχαριστούμε, Γραμματέα.
Εγώ ευχαριστώ.
Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ολοκληρώστε την απάντησή σας για να πάμε σε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, Γραμματέα.
Έλεγα λοιπόν γρήγορα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Και η κοινωνική ανάγκη έγκυδε στα μεγάλα προβλήματα τα οποία δημιουργεί.
Ναι,
και
αλλά αν η αντιπολίτευση είναι 30 κόμματα, δεν θα έρθει η αλλαγή. Θα εξακολουθήσει να είναι πρώτη δύναμη η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με 22, 23, 24%.
Στο πρώτο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε, είναι το σχέδιο που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Όχι απλά να ενώσουμε κόμματα και βουλευτές ή να αλλάζουμε κοινοβουλευτικές ομάδες.
Μα κάνετε αυτή τη συζήτηση, γίνεται αυτή η συζήτηση.
Εμείς το ποσό...
Εγώ δεν τη βλέπω να γίνεται.
Εμείς προσπαθούμε μέσα από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες και το πολιτικό μας πρόγραμμα να φτιάξουμε την πλατφόρμα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο πολύ καλό και πολύ αποδοτικό. Ενώ οι πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουμε πάρει και το πρόγραμμα το οποίο έχουμε φτιάξει. Χρειάζεται προφανώς χρόνος, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να γίνει κτήμα ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας και να μας εμπιστευτεί η κοινωνία. Και όπως σας είπα και πριν, μπορούμε να συνομιλούμε και συνομιλούμε και με άλλα προοδευτικά κόμματα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο πολίτης μας παρακολουθεί. Δεν έχει μόνο την αγωνία να καθίσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα κλειστό τραπέζι με τέσσερις τείχους με ένα άλλο κόμμα και να ενώσουμε κοινοβουλευτικές ομάδες. Αυτά έχουν γίνει και στο παρελθόν και έχουν αποτύχει. Το ζήτημα είναι να πείσουμε ότι πραγματικά μπορούμε να έχουμε μια άλλη πολιτική λύση και ο πολίτης να έχει μια άλλη πολιτική επιλογή που θα αντικαταστήσει τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε και αυτή η λύση δεν θα δοθεί από ένα βιβλίο μετά από μνημονεύματα μια άλλη εποχή και μια άλλη συζήτηση. Εδώ πέρα ο κόσμος συζητάει για τα προβλήματα του μέλλοντος και τα προβλήματα που αφορούν τις επόμενες γενιές. Όχι για μια συζήτηση του παρελθόντος, ούτε μια αγωνία την παράσταση το τι έγινε και ποιος εκπροσωπούσε ποιος τις προηγούμενες δεκαετίες.
Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα του απεργού του Πάνου Ρούτσι, έχετε δώσει την αίσθηση, γιατί μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι, αλλά λέω καμιά φορά η εικόνα που δίνει κανείς είναι πιο σημαντική δυστυχώς από την πραγματικότητα στην πολιτική, ότι είχατε διαφορετικές προσεγγίσεις στην αρχή ή κάποια στελέχη διαφοροποιημένες απόψεις σε σχέση με την ηγεσία. Στηρίζεται καθαρά το αίτημα του απεργού πείνας να γίνει εκταφή των οστών του παιδιού του και για τοξολογικές εξετάσεις, αλλά και για την ταυτοποίηση?
Διαφωνίες υπήρχαν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέτε ότι υπήρχαν στο ΠΑΣΟΚ?
Το ΠΑΣΟΚ αυτή πρώτη στιγμή... Κύριε Διαμαντοπούλου, είχε κάτι πιο διαφορετικό διατυπώσει, αλλά αυτός προχωρήστε την απάντησή σας.
Δεν μία διαφορετική αντιμετώπιση υπήρχε. Μάλιστα. Στο αναφέρω το δικαίωμα του πατέρα να μάθει τον λόγο που πέθανε το παιδί του και να γίνει οποιαδήποτε εξέταση και DNA και τοξικολογικών εξετάσεων αυτός ζητάει. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να έχει λυθεί και όχι να συζητάμε πάρα πολλές μέρες για ένα θέμα το οποίο είναι αυτονόητο. Και για μένα είναι ντροπή, κύριε Δελατόλα, αυτή η συζήτηση να μετατρέπεται από το κυβερνών κόμμα σε μια ενδυνάμει ισοκομματική αναμέτρηση για το ποιος θα ηγηθεί την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί περί αυτού μιλάμε. Για την παράθεση με τις δηλώσεις του κύριου Δέντη και του κύριου Γεωργιάδη αλλά και άλλων στελεχών γίνεται για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Την ώρα που ένας πατέρας βρίσκεται τόσες ημέρες στη πλατεία συντάγματος και κάνει απεργία πείνας για ένα δικαίωμα το οποίο έχει. Και όλη αυτή η αμφισβήτηση για το τραγικό δυστύχημα των Ντεμών ξεκίνησε από την ίδια την κυβέρνηση και τη διαχείριση που έκανε σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα που αφορά την ασφάλεια του πολίτη, αλλά και το να μάθει και ο τελευταίος Έλληνας για ποιο λόγο είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και αναφέρομαι στην παραποίηση του χώρου του δυστυχήματος, στα στοιχεία τα οποία χάθηκαν, στον τρόπο που έγινε προεκλογική διαχείριση με μόνο και μόνο το κομματικό όφελος. Γι' αυτό συνεχώς έρχονται νέα ερωτήματα στην επικαιρότητα.
Πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στέλεχος και μάλιστα υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Κατηγορείται ότι είχε ανάμειξη στο σκάνδαλο. Θέλω την αντίδρασή σας γι' αυτό. Ο κύριος Δούκας είπε ότι όποιος αποδεικνύεται ότι έχει ανάμειξη πρέπει να διαγράφεται.
Το ΠΑΣΟΚ το είχε αποδείξει αυτό από την πρώτη μέρα. Οποιοςδήποτε είχε σχέση με, με τη συγκεκριμένη υπόθεση και το αποδίδονται κάποιες κατηγορίες, προφανώς δεν μπορεί να συνεχίσει και να είναι μέλος και να δραστηριοποιείται στο κόμμα μέχρι να ξεκαθαρίζει δικαστικά υπόθεση. Νομίζω ότι ο κ. Μπουνάκης έβγαλε μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μιλάει ως επικεφαλής του ΚΙΔ και με ποιον τρόπο τεχνικά γίνονταν η δήλωση των συγκεκριμένων στρεμάτων. Δείχνει μια τεχνική αδυναμία, κατά την άποψή μου, του τρόπου με τον οποίο γίνονται αυτές οι δηλώσεις. Και προφανώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι οποιοδήποτε, ο οποίος θέλει να κοροϊδέψει το κράτος των ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ευρωπαϊκά χρήματα και να πάρει ευρωπαϊκά χρήματα, μπορεί να το κάνει δηλώνοντας μια έκταση από την Κρήτη στην λίμνη Κάρλα, είναι προφανώς απαράδεκτο, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό. Αλλά προφανώς το δικαιολόγησε ότι ο ίδιος, σαν επικεφαλής αυτού του ΚΙΔ, δεν μπορούσε να έχει γνώσει, γιατί όλα τα χαρτιά τα οποία έδωσε ο συγκεκριμένη παραγωγός ήταν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει όμως να υπάρχει κάθαρση και πρέπει να υπάρξει και πολιτική κάθαρση στην υπόθεση. Γιατί εδώ μιλούμε...
Επομένως δεν θα ανασταλεί η κομματική ιδιότητα του συγκεκριμένου στελέχους μέχρι να υπάρξει δικαστική διερεύνηση πλήρης.
Μα αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο
στελέχος... Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Είπατε ότι σε όσα στελέχη το όνομά τους αναμειγνύεται, αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα μέχρι να υπάρξει, μέχρι να πει η δικαιοσύνη τι γίνεται. Εδώ σε αυτόν δεν λέτε αυτό.
Δεν έχει δηλώσει ο ίδιος κάποια δικιά του περιουσία. Δεν είναι η ίδια υπόθεση, παραδείγματος χάρη, με ένα προηγούμενο στελέχος που είχαμε από την Κρήτη και υπήρχε άμεση αντίδραση και αναστολή της κομματικής ιδιότητας. Δεν προσπάθησε, θέλω να πω, με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο ίδιος ούτε να οδηγήσει την παραγωγό να κάνει αυτή την παρατυπία. Ο ίδιος μας περιγράφει μια διαδικασία όπως και στα υπόλοιπα ΚΙΔ σε ολόκληρη τη χώρα. Παράνομη διαδικασία ήταν, παράνομη. Μπορούσε να το γνωρίζει. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, δεν μπορούσε να το γνωρίζει αυτός που ήταν επικεφαλής του ΚΙΔ. Αυτό δηλώνει και ένα πρόβλημα του ίδιου του συστήματος, όπου δηλαδή μπορούσε ο καθένας να κοροϊδέψει με κάποια στοιχεία και να δηλώσει παράνομα εκτάσεις και να πάρει παράνομα μια αποζημίωση. Αυτό όμως, κύριε Χατζηνικολάου, συμψηφίζει την πολιτική, το πολιτικό πρόβλημα και την ανοχή της κυβέρνησης στο να συνεχιστεί αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, εσείς και σωστά κάνετε, λέτε, μα το ΠΑΣΟΚ γνώριζε ή κάποιος τέλος του ΠΑΣΟΚ γνώριζε για αυτή την υπόθεση. Το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας θυμίσω, ότι ήταν ο πρώτο από τον πρόεδρο του μέχρι το τελευταίο στέλεχος, εδώ και περίπου 2 χρόνια, που λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέγαμε ότι υπάρχουν παράνομη δραστηριότητα κάποιων που παίρνουν παράνομες επιχορηγήσεις. Άρα ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ότι υπάρχει σκάνδαλο και ότι πρέπει να γίνει έρευνα. Και προσπαθούσαν να σταματήσουν αυτή την έρευνα, αποδεδειγμένα προσπαθούσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα ο κύριος Μπουκόρος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγήκε με περίσσιο θράσος και μιλάει για αυτή την υπόθεση, σωστά το κάνει. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να μας πει τι είχε πει στον κύριο Μιλωνάκη και στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι ήξερε το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, χρόνια θα έλεγα, για τη δράση αυτού του κυκλώματος που παρουσιάζεται ως μια εγκληματική οργάνωση και δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα με συντονιστές που έδιναν και εντολές μάλιστα σε υπουργούς και είχαν και το θράσος να λένε κάποιοι από αυτούς, όσο είναι ο κύριος Μάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχουμε φοβόμαστε τίποτα. Προφανώς φωτογράφησαν τον κύριο Βορύδη, όπου σήμερα είχαμε και την οριστική παραγραφή των αδικημάτων του λόγω παρέλευσης του χρόνου.
Παραγραφή υπάρχει όταν έχει ασκηθεί δίωξη. Εδώ δεν ασκήθηκε δίωξη. Η Βουλή αποφάσισε να μην τον παραπέμψει σε προανακριτική. Επομένως...
Άρα λοιπόν αποδεχόμαστε αυτό το οποίο μας είπε ευθαρσός ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, ότι έχουμε 157 βουλευτές, άρα εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και εμείς κρίνουμε αν υπάρχουν αδικήματα.
Δεν αποφασίζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν αποφασίζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Κακώς αποφασίζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Να το αλλάξετε. Να το αλλάξετε. Αλλά τώρα που ισχύει, δεν μπορεί να λέτε ότι παρεγράφει.
Αλλά
διότι τώρα προβλέπεται από την νομοθεσία της χώρας ότι αποφασίζει η πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία αποφάσισε να μην τον παραπέμψει. Επομένως, το περί παραγραφής σχόλιο δεν είναι πραγματικό.
Κατά άποψή μου είναι πραγματικό, γιατί μια κυβερνητική πλειοψηφία, μια κομματική πλειοψηφία,
ξαναρωτώ,
αποφάσισε.
Η νομοθεσία μας τι προβλέπει?
Η νομοθεσία είναι όπως το λέτε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου.
Λοιπόν.
Πολιτικά δεν μπορούμε όμως να τοποθετηθούμε πάνω σε πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και της Προανακριτικής Επιτροπής ή πώς βλέπει ένα μεγάλο σκάνδαλο.
Ναι, αλλά
δηλαδή,
αυτό άλλο
λέτε, παραγραφή. Επειδή βάσει του συντάγματος και βάσει της νομοθεσίας είναι αυτό το οποίο περιγράφεται. Άρα, σωστά, ο κύριος Βορύδης σήμερα είναι αθώος από οποιαδήποτε.
Δεν είπα εγώ αυτό. Αυτά τα λέτε εσείς. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει παραγραφή. Παραγραφή υπάρχει όταν είναι ανοιχτή η υπόθεση.
Ωραία.
της δίωξης. Εδώ δεν είναι ανοιχτή, διότι η Βουλή την έκλεισε.
Προσέξτε, να δείτε.
Διαδικαστικό είναι, τυπικό είναι, αλλά έτσι είναι ο νόμος στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
Συμφωνώ ότι έτσι είναι ο νόμος. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι πρέπει να αλλάξει άμεσο νόμος.
Επομένως, μη λέτε παραγραφή, διότι δεν υπάρχει παραγραφή. Υπάρχει απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής να μην παραπεμφθεί ο κύριος Βορύδης. Αυτό υπάρχει.
Απόφαση της πλειοψηφίας της
Βουλής. Εσείς τη λέτε κομματική και καλά κάνετε, διότι πράγματι είναι ένα κόμμα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πάντως είναι αυτό που ο νόμος προβλέπει.
Πριν από λίγους μήνες, θα θυμάστε πολύ καλά ότι για την υπόθεση των Τεμπών, μπρος στο βάρος της κοινωνικής αγανάκτησης για την προσπάθεια κουκουλώματος της υπόθεσης, είχε βγει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και είχε πει καμία συγκάλυψη, ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Καραμαλής θα πάει απευθείας στη δικαιοσύνη.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Θυμάστε ότι και για τους δύο ακόμα και σήμερα θεωρούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν υπάρχει κανένα αδίκημα. Αλλά λένε για να μην υπάρχει οποιαδήποτε συγκάλυψη και να μην μας κατηγορείται ότι οχυρωθήκαμε στην πλειοψηφία που έχουμε στη Βουλή να πάνε στην ελληνική δικαιοσύνη. Και λίγους μήνες μετά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καλύπτουν με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια
απλώς αυτό δεν είναι παραγραφή. Είναι πολιτική, μπορεί να είναι πολιτική ασυνέπεια, δεν είναι παραγραφή.
Είναι εντάξει. Πολιτική ασυνέπεια και πολιτική κάλυψη που οδηγεί σε παραγραφή.
Γραμματέα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.